Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 5 ноябрь шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Удмуртия Татар Иштимагы Узагы Республикада Татар Тилле Кең Күлем Мәгълүмәт Чараларына Игътибарны Арттырырга Җыена. Көнчыгыш Түркістандагы Тегермәти Авылында Яшәүче Абделкадир Ага Кешеләрне Талма Бии Белән Дәвалый. Яшьләр өчен әзерләнгән Кызган Таба Тапшыруы Кунагы Яш Автор Башкаручы Илназ Гарипов. Жидинчи ноябрда Окъярда, ягъни Севастополда автобус маршрутларына сталинобуслар чыгарга мүмкин. 1941 елда Мәскәүдәге Кызыл Мәйданда узган парадның 70 еллыгына багышланучы бу чараны җиңү автобусы дип атарга җыеналар. Автобуслар үсләренә Иосиф Сталинның зур сурәтләрен урнаштыру өчен акчалар да җыелган. Сталин зулымы курбаннарын, Сталин тарафыннан сүргүнгә куылган хырым татарларын яклаучылар бу чарага кискен каршы чыга. Акмашиттан Дилевар Усман хабар итә.
Акцияны оештырган Русия, Украина, Белоруссияның берләшкән блогерлары без узган дәвернең бер төркем шәхесләренә нисбәттән тарихи гаделлекне яклау өчен берләштек диләр. Русия шәһәрләрендә Минск, Севастополда 7 ноябрьдә Сталин портретлары урнаштырылган автобуслар йөриячәк. Акцияны үткәрү өчен без интернет аша акча җыябыз дип хәбәр итә оештыручылар. Севастополда акция оештыручылары Севастополь троллейбус һәм җирле реклама агентлыгы белән сөйләшүләр алып баралар. Әгәр дә хакимият яки предприятие ягыннан безгә каршы чыксалар, без шәхси перевозчиклар белән аңлашырбыз, ди Севастопольдагы акцияның координаторы Борис Рожин. Әмінің Голодомор, геноцид құрбанларыны иске алу жәмәғәт комитеті активистлары Сталин портретларыны Севастополь автобусларында орнаштырылмасына қаршы чықтылар. Алар президент Виктор Янукович генераль прокуратураға мұражағат етіп, бұ акцияны ясақ етергә чакыралар. Сталинның портретларын урнаштыру бу канунларга каршы һәм Европа кырымнарының Сталинга биргән хакыкый бәясенә каршы килә. Украинаның Европа кыйммәтлекләрне ориентациясын шик астына куя диелә активистларның прокуратурага президентка юллаган документларында. Автобус Победы, ягъни сталинобусларга мәҗлес һәм кайбер кырымдатар матбугат чараларында каршы чыгып мөрәҗәгать кабул иттеләр. Без Иосиф Сталиннең шәхесен идеализациясе белән бәйле төрле чараларга каршы, ул 20-нче гасырда кешелеккә каршы ясаган җинаятләре өчен Адольф Гитлер белән бергә җаваплы. Сталин кырымтатар халкының кырымнан сүргүн итүе халыкның физик, материаль, рухи югалтуларына китерде диелә бу мөрәҗәгатьтә. Шунда әйтергә кирәк. 2007 елда Кырымның Ливадия сарае каршында Сталин Рузвельт Черчилльгә коммунистлар һәйкәл куймакчы булган иде. Кырым татарлары моңа каршы чыккан иде, нәтиҗәдә һәйкәл куелмады. Сталин портретлары урнаштырылган автобуслар, ягъни сталинобуслар 7 ноябрьдә Севастопольдә йөриячәкме, юкмы, аны да әлбәттә вакыт күрсәтер. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы.
Удмуртия Татар Иҗтимагый Үзәгендә республикадагы татар телле радио телевидение тапшыруларына һәм басмаларга багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе үтте. Берничә ел элек оптимальләштерү сылтавы белән Удмуртияның татарлар күпләп яшәгән районнарында ябылган татар тапшыруларын яңадан ачу турында хакимияткә мөрәҗәгать белән чыгарга килешенде. Удмуртия Язучылар Берлегенең татар бүлеге рәисе Ринат Батталов соңгы вакытта Татарстанның читтә яшәүче татарларга игътибарны кимитүенә зарланды. Әлеге сөйләшүне хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина күзәтте.
Удмуртияда татар телендә беренче булып 1989 елның 3 ноябрендә радио тапшыруы эфирга чыкса, бераз соңрак телевизион хәйерле кич тапшыруы зәңгәр экраннарда пайда булды. Хәйерле кич һәм татар басмасы Яңарыш газетасы да быел үзләренең 20 еллыгын билгеләп үттеләр. Тапшырулар һәм татар басмасы республикада яшәүче милләттәшләребезнең тормышындагы вакыйгалар белән таныштырып, мәдәният һәм сәнгать яңалыклары турында сөйләп, язып, кызыклы шәхесләр белән таныштырып кына калмады. Милләтебезнең ихтыяҗларын кайгыртып торучы һәм татарларны берләштерүче органда булып тора ул. Шул ук вакытта бу тармакта проблемалар да юк түгел. Аларны хәл итү юлларын үткән атнада Удмуртия татарич темагы үзәге түгәрәк өстәл сөйләшүендә тикшерде. Түгәрәк өстәл сөйләшүенә Удмуртия татарич темагы үзәге әгъзалары, республика татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе, районнардан вәкилләр, журналистлар җыелган иде. Фикер алышыны бүгенге көн үзәгендә торган мәсьәлә. Минем Удмуртия эфирында татар телендә радио тапшырулар булдырудан башланды. Эфир вакыты һәм финанслауны сорап язган хатларга ниһаять җавап биргәннәр. Әмма хатта язганны тормышка ашыру өчен тагын күп тырышлык куярга кирәк. Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Назирә Касимова.
Хат килгәч сөендек. Без инде менә октябрьдән булыр дип көткән идек. Шалтыраттылар. Ноябрьдән азакысыннан бер генә куябыз ди. Безгә официальный хат килде бит еженедельно дип. Менә акча юк биелга гонорарга акча кирәк.
Радио тапшыруларны Назир Нугманов алып барачак. Ул инде тапшыруларның паспортын дип сәхифәләрендә билгеләгән.
Хронометраж булырга тиеш 15 минутлык атнага бер тапкыр чыгарга тиеш дип уйлап тапкан иде шулай дип. Рубрикалары. Мәсәлән, республика слушы дип атаган беренчесен. Атна дәвамында ниндидер мөһим вакыйга турында сөйләнәм. Без булдырабыз дип аталган рубрика, анда интервью әңгәмәш һәм булырга тиеш бренди музыкаль тәнәфис дип әйтик. Шунда инде безнең иҗо солистлары башкаруында җыр куярга дип уйладык. Ял итеп алгандан соң безнең күчә тагын бер рубрика була, ул кунакка барабыз дип аталык. Монда инде безнең республикабызның башка шәһәрләрендәге Глазов, Можга, Сарапул, Воткинскида булган корреспондентларыбыз дип әйтик. Алар җыйган материалны атна дәвамында, мәсәлән, бер атнада бирәбез Глазов турында, икенче атнада бирәбез Сарапул турында, өченче атнада Можга.
Шул ук вакытта әлеге тапшыруларны алып баручыны эзләү ниятеннән конкурс игълан итеп, яңа кадрлар туплануны да күздә тотарга кирәк дигән фикер яңгырады. Бу адым республика татарларын уятып җибәрергә дә сәбәп булыр иде, диделәр чыгыш ясаучылар. Шагыйр Удмуртия һәм Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы Ибраһим Бектаулы.
Федератив дәүләттә яшибез. Сүзебез булырга тиеш. Үзебезнең телебез булырга тиеш. Культурабыз, гореф-гадәтләребез барысы да 8 дәрәҗәдә булырга тиеш. Аны без дәүләт алдында нык итеп, матур тавыш белән куя белергә тиешбез. Шундый журналистларны без әзерләргә тиешбез. Безнең журналистларыбыз үз шәүләләрен үзләре куркып ярак яшәргә тиеш түгелләр. Без горур халык. Без бу Россиядә бик зур күркәм милләтләр белән бер дәрәҗәдә, бер тигез яшәргә тиешле халык.
Әңгәмәдә Удмурт радиосындагы очрашу тапшыруларының вакытын озынайту һәм чыгарылышларны кичке эфирдә кабатлау мәсьәләсе дә күтәрелде. Тапшыруларның рейтингын ачыклау ниятеннән халык арасында сораштыру үткәрүне дә эш планына кертергә тәкъдим ясалды. Удмуртия татар иҗтимагы үзәгенең мактаулы президенты Мәсгуд Агагаратуев.
Заманында без уздырган стат анализ телефон буенча шундый сорау. Укыйсызмы Яңгарыш газетасын? Радионы тыңлайсызмы? Телевидение карайсызмы? Менә шул анализны карагачтын шак катарлы булды. Кайсы бер татар кешесе әле белеп тә җитмей. Бармы ул хәерле кич дигән телевидение Яңгарыш дигән газета? Шуны әйтәсем килә. Безгә менә шушы ничек халык татар информациясына карый, иң беренче кирәктер хәзер яңа буын үсте. Хәзер яңадан менә шушындай чара уздырырга кирәк иде. Ул менә безнең начар якында, әйбәт якында бик каты күрсәтер иде.
Шул ук вакытта Удмуртия татар иҗтимагы үзәгенең мактаулы президенты Мәсгуд Агагаратуев әлеге елларда кебек телевидение, радио, газета бер план нигезендә эшләргә тиеш дип билгеләп үтте.
Бер тема белән баручы юк, информацияны бергеләштерергә дип инде, бер план белән эшләтергә дип. Хәзерге вакытка шикле менә информация бүлекләре үзләренчә һәркем эшли. Яңгырыр гәзсәңсәк, ул күбрәк Кырынды белән Буби Агырҗи басуынсу калай, кирәк иде хәзер инде аңар и сәяси мәсьәләләрне күтәрергә халык белергә тиеш. Менә тиздән нинди зур событиялар була. Кемне без сайларга тиеш? Кин аңлатырга кирәк халыкка.
Мәгълүмат чараларында да, газета битләрендә дә сәяси темага язмалар сирәк булуны да басым ясады Аксакал. Яңарыш газетасы мөхәррире Рәмзия Габбасова моңа була җавап бирде.
Сәяси язмалар ул безнең газетабызда да һәр вакытта да урын алалар. Ләкин Яңарыш ул сәяси газета түгел. Ул безнең милләтебезнең халятын күрсәтә торган милләтебезнең көн күрешен, тормышын чагылдыра торган газета. Сәяси язмаларга килгән вакытта безнең даими рубрикабыз бар. Публицист мәнбәре дип атала. Татарстан һәм язучылар берлеге әгъзалары үзләренең сәяси фикерләрен белдерә алалар. Әлбәттә, милли басма ул милли сәясәттән читтә түгел, ә инде милли сәясәт ул гомуми сәясәткә бәйле. Һәм ул беренчек таерылгысыз. Ләкин без үзебезнең милли ихтиҗларыбызны, милли мәнфәгатьләребезне кайгыртуны күбрәк яктыртабыз.
Газета быел үзгәрешләр белән нәшер ителә. Яш кадрлар да бар. Газетада яңа кушымталар да хасил булган. 15 ел элек республиканың татарлар тулпаны яшәгән төбәкләрендә татар телендә радио тапшырулар алып барылды. 2 ел элек ул тапшыруларны әзерләүчеләр кыскартылды. Хәзер төбәк радиолары татарча сөйләми. Сырапулдан Вәҗиха Захидуллина һәм Воткинскидан Гөлфия Исхакова.
Терсводан печать информациядан приказ килде һәм миңарга редактор китерде ул приказны. Менә гариза язды. Мен приказны укыдым да гариза язып кул куйдым. Целью оптимизации дилгән.
Татар тапшыруы ачып җибәргәне 2000-нче елны яхшы гына эшләп килгән идек. Аны безнең 2007-нче елны яптылар. Ул тапшыруыбызны. Монда инде әйттеләр, безнең Воткинский радиосы үзе ябыла, икенче радио ачыла дигән нәрсәне инде.
Воткинский радиосы үзе сакланып калдымы соң? Анда тапшырулар бармы?
Юк, хәзер ул безнең икенче төрле тапшыру булып чыга.
Сез бу хакта җиткердегезме?
Булды инде, безнең татар тапшырулары да бар иде. Хәзер менә бер дә ишетелмисез. Нишләп яптылар моны сезне дигән сүзләр булды инде тапшырулар ябылган вакытта.
Димәк, ул үзара кухняда сөйләшү генә булып калды. Ә сез хатлар белән кемгә булса да мөрәҗәгать иткәнегез булдымы?
Юк, хатлар белән мөрәҗәгать итмәдек.
Шулай итеп, татар тапшырулары кыскартылуы хакында үзара сөйләшеп кенә калганнар районнарда. Хәзер мәктәпләрдә татар сыйныфлары, бакчаларда милли төркемнәргә дә ябылу куркынычы яны районнарда. Ул вакытта бердәм шаң сугып, төбәкләр берләшеп мөрәҗәгатьләр, хатлар язган булса, бәлки радио тапшыруларын саклап калырга да мөмкин булгандыр. Төбәкләрдә яшәүче татарларның мәнфәгатьләрен яклап, тиешле министрлыкларга мөрәҗәгать язып, аны шишү юлларын эзләргә дигән карар кабул ителде, диде Удмуртия татар-ихтимагы үзәге җитәкчесе Фынын Мирзаянов.
Кызганычка каршы, безнең халкыбыз ижаудан еракта яшәгән милләттәшләребез өчен ул сулыш алу мендәре кебек булган шушы радио тапшыруларын юкка чыгуы. Безнең өчен бик хафалы, һәм инде безнең шушы потенциал юкка чыкмаенча, ул тапшыруларны кире торгызу мәсьәләсен шулай ук кадарына куйдык.
Шулай ук язучыларга хезмәт хакын төлөө мәсьәләсе дә күтәрелде түгәрәк өстәлдә. Удмуртия язучылар берлегенең татар язучылары бүлеге рәисе Ринат Батталов.
Түбән Новгород өлкәсендә аларның 38 язучы бар. 38 язучыга бюджеттан ай саен 18 мең хезмәт хакы каралган. Бу беренче чиратта тора дәүләт җитәкчеләреннән. Республиканың бюджетына кертергә була бит менә шундый.
Түбән Новгородта язучыларга ай саен хезмәт хакы түләнә. Республикада да бу тәҗрибәне өйрәнеп, гамәлгә кертүне күздә тотарга кирәклегенә басым ясалды. Шулай ук язучыларның китапларын бастыруда проблемалар. Татарстан тарафыннан читтә яшәүче татарларга игътибар кимителүе дә төбәкләрдәге милләттәшләребезнең тормышына тискәре йогынты ясый, диде Удмуртия язучылар берлегенең татар язучылары бүлеге рәисе Ринат Батталов.
Мин иң беренче чиратта менә үзебезнең татарлыгыбызны югалтмас өчен шундый факторларга тукталар идем. Иң беренче чиратта безнең соңгы вакытта Татарстаннан төбәкләргә караш кимеде дип әйтәсе килә. Моның өчен иң беренче чиратта Татарстанның суверен дәүләт булуы кирәктер. Шул чиратта гына ул бүтән төбәкләргә үзенең игътибарын арттырып, без тулы хукуклы киләчәккә карап яшәй алачакбыз. Икенчедән, информацион чараларны яңарыштың санын арттыру турында, телевидение, радиоларның вакытларын арттыру буенча без эшләргә тиеш. Өченчесе, безнең бар бит дәүләт органнары. Без 110 мең татар бар икән, без үзебезнең татар милләтеннән булган кешеләребезне дәүләт органнарына, дәүләт советларына тәкъдим итәргә тиеш. Һәм без алардан һәр даим отчет алырга тиеш. Менә шундый эшләр башкарганда безнең киләчәгебез бар дип уйлыйм.
Удмуртия татар иҗтимагый үзәгендә үткән түгәрәк өстәл сөйләшүеннән хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина язмасы булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Оренбурдагы милли мәдәни комплексның Татар утары йортында урнашкан татар ресторанында шәк-шәк бәйрәме үтте. Шәһәрнең Тургай халык фольклор ансамбле һәм Оренбурда яшәүче башка сәнгатькәрләр кунакларны җыр бию белән дә сыйлады. Соңгы елларда Оренбур азык-төлек кибетләрендә шәк-шәк шактый яратылып сатып алына торган әйбергә әйләнгән. Шул кичәдән хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова репортажын тыңлагыз.
Шәк-шәк бәйрәме гомум татар проекты кысаларында шәһәрдә инде икенче тапкыр үткәрелә. Аның оештыручылары булып шәһәрнең татар яшьләр иҗтимагый оешмасы алга, Оренбур шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте Хәсән Ямашев исемендәге милли китапханә.
Башка күрке шәк-шәк булса, булар күрке шәк-шәк бит.
бабының ямы болған шәк-шәкнің үлкәдә популярлашып китүенә 7 ел элек оештырылып, бик уңышлы эшләп килүче Оренбургский чак-чак шәхси эшмәкәрлек оешмасы булды. Чөнки охшаш татлы ризыклары кибетләр аша сатыла торган оешмалар арасында Ренат Якупулы Туйгунов җитәкләгән иң билгелесе һәм иң күп мәртәбәле бүләкләр яулауга ирешкәне. Бу бәйрәмнең дә төп иганәчесе булып ул чыкты. Бәйрәм өстәлләрен бизәүче затлы ризык та аның мәрхәмәтле куллары белән бирелгән иде. Билгеле, мондый күркәм чара кытлауларсыз, җырмынсыз, уен килкесез булмый. Залда күпчелекне яшьләр тәшкил итүе аеруча күңелләрне күтәрде. Алып баручылар ирештергән мәгълүмат, кунакларның кытлаулары, теләк фикерләре, үзешчәннәр чыгышлары белән аралашып барды. Әлеге бәйрәмдә танылган драматург Туфан Миннуллин дә катнашты. Туфан ага булай дип әйтте: "Думма без мәктәпләребездән төбәк компонентын алып ташлау, бердәм дәүләт имтиханын рус телендә генә тапшыруны гамәлгә кертү кебек милли телләрне битерүгә юл салучы карарларны бүтән кабул итмәсен иде", диде ул. Һәм соңыннан яшьләргә мөрәҗәгать итеп:
"Безнең кафедрагызда беренче шәһәрдә килгәндә китерләр, балаларыбыз сезгә мәхәббәт тәүфик карарсыз".
Бәйрәм кысаларында татар халкының ише яшьләре конкурсы финалы да булды. 7 кыз үз гаиләләрендә буыннан буынга мирас итеп тапшырыла торган рецептлар буенча әзерләнгән ризыклар тәкъдим иттеләр. Жюри әгъзаларына тапшырылган ашамлыклар: шәкшәк, коргалы туй шәкшәге, вак бәлеш, кыстыбый, итле бәлешләр һәм башкалар иде. Беренче урынга Коргалы авылыннан Илсия Сафиуллина лаеклы дип табылды. Бәйрәмне бизәүче хаваскарлар чыгышларына килгәндә, шәһәрнең Тургай ансамбленең күмәк чыгышларыннан башка солистлары аерым-аерым да җырладылар. Әтиле кызлы Габдразик һәм Альбина Азнабаевлар, Ренат Янышев, татар Коргалы авылының мәскәүләренә тон калдырып кайткан Эра халык бию ансамбле солистлары ут чыгарган биюләре белән шатландырса, алга үз ишчән җырчылары Исмагылова Гөлнара, Шәмсетдинова Динара, Мәхәрәмова Альбина тамашачыларны тавышлары белән әсәр итте. Әйтергә кирәк, бу соңгы исемнәр тамашачыларның күпчелегенә бөтенләй таныш булмаган исемнәр иде. Шуна алып баручы Гөлназ Нигматуллина булай дип сөйләде.
Яшьләр бик күп иде. Теге елда бу хәлдә булмаса да, бу ел нык күңелле үтте безнең бәйрәм. Миңа нык итеп ошады. Әле хәзер бергә күңелле итеп чәй эчәбез.
Бу бәйрәмдә шәкшәккә күп мәтхияләр яңгырады. Иртәнге чәен баллы шәкшәк белән ишкән кешенең кулы хилаф эшләргә тартылмый дигән фикер дә әйтелде. Тик бит әле өстәлдә шәкшәк мөнсен өчен илнең тыныч һәм бай булуы да, гаиләләрнең тормыштан канәгать булуы да бик кирәк. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Алтын
Азатлык радиосы.
Краснояр краеның Перов районы Долгова ауылында 1910 елда Столыпин реформалары шырында Татарстаннан күшеп килгән татарлар яши. Корурман ішіндә урнашқан ауыл заманында гүрләп тұрған болса, хәзер анда ішсізлік. Білім алу урыс тіліне көшірілген, һәм тирәяк урманнарны күпләп кису башланған. Әлеге ауылда туып үскән, хәзер Самарда яшәсә дә анда кайтып йөрүче Нәкип Гатин белән хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләште.
Самарда миңа берсеннән берсе акыллы, тәртипле, зыялы кешеләр белән очрашып, гәпләшеп утырырга туры килә. Шуларның берсе Динмөхәммәт углы Нәкип ага Гатин. Нәкип ага Себердә туып искән кеше. Нәкип аганың әтисен Бөек Ватан сугышына алалар да, 36 яшендә ул яу кырында һәләк була. Бер китү баланы әниләре Зәйтүнә апа тәрбияли. Зәйтүнә апа 83 яшенә кадәр яшәп, балаларының, оныкларының куанышын күрү бәхтенә ирешә. Нәкип аганың туган җире Краснояр крае, Перов районы. Перов районында саф 10 татар авылы бар икән. Шуларның берсе Долгова. Нәкип аганың туган туфрагы. Долгова саф урыс сүзе булса да, анда саф татар авылы. Долгова елга исеме. Столыпин чорында Татарстаннан күченгән татарларга Долгова елга буеннан урын күрсәтәләр һәм төпләнергә кушалар. Краснояргә түрәләр кайтып китәләр. Кинәт татарлар янына 6 шакрым ераклыкта Белые елгасы буенда бер үзегенә яшәп яткан урыс килә дә әйтә. Мин моннан 6 гына шакрым ераклыкта Белые елгасында буа буып тегермән салдым. Кара урмандагы аюлар үземә көн күрсәтмиләр. Әйдәгез минем янга, сезгә дә тегермән салып маташырга кирәкми, дип урыс кешесе. Татарлар күтәрелеп бала чагалары белән Долгова елгасы буеннан Белые елгасы буена күченәләр. Ләкин дә авыл исемен Долгова итеп калдыралар. Бу хәл 1910 елны була. Татарлар Татарстанның Дусай һәм Тәкәнеш авылларына күчеп килгәннәр. Бүгенге көндә авыл Карурман ишендә урнашкан. Авылны район үзәге белән яхшы юл тоташтыра. Авылдан 18 шакрымда гына Чуен юлы уза. Барлык йортлар да бүрәнәдән. Нәкип ага әйтүенчә, авылның көчле шакларында йортлар саны 100-гә җиткән. Сугыш башлангач, шул авылдан 96 ир егет солдатка киткән. 1911 елны авылда мәчет салганнар. Барлык чыгымнарын үзләренә Томск сәүдәгәрләре Хәсән һәм аның углы Габдулла алганнар. 1928 елны мәчетнең манарасын кисеп мәктәп ясаганнар. 1933-34 елларда колхоз оешкан, аңа Кызыл таң исеме бирелгән. Шул ук елны хәлле хуҗалыкларны сүргенгә озатканнар һәм аларның берсе дә кире кайтмаган. 1938 елны Долговага беренче трактор килә. 1995 елны иске мәчеткә манара утырталар һәм гыйбадәтханә үз вазифаларын үти башлый һәм бүген дә эшләп килә. Гает намазларына читтән халык күп кайтканлыктан мәчеткә халык сыймый икән. Краснояр краеның Перов районында 10 татар авылы бар. Бирюле районында да 10 татар авылы бар, ди Нәкип ага. Авылда халык дин юлында ураза тоталар, намаз укыйлар, корбан чалалар икән. Заманында күмәк хуҗалык 2000 гектар ашлык чәчкән, 200 сыер тоткан, 60 ат асраган, 3-4 гектар бәрәңге утырткан. Авылның бүгенге яшәеше турында Динмөхәммәт углы Нәкип ага Гатин сөйли.
Кайта корылыш башланганнан соң авылның хәле начарлана башланды. хешмәтте яшьләр китә башладылар шәһәргә. Калды картлар гына, пенсионерлар. Авылда буш йортларда шактый гына күп. Вот хәзер урманнарны бик кисә башладылар. Бу кисүчеләр инде килгән кешеләр, җирле кешеләрдә бар арасында. Аларның Китай кешеләре организовать итәләр. Акча түләп, бу кешеләрне эшләтәләр. Урманнарны инде авылдан читтәрәкләрен бик яман кисеп баралар. Авыл янында пока тимиләр. Авыл шулай ук урман эчендә. Урман эчендә. Бакчалар яныннан урман үсә, ияларга беркем тими. Тиергә рөхсәте юк хәзер. Закон шундый чыкты. Даже крек сабына дагын алырга ярамый кисеп. Алсаң урлаган була. Калган халыкларында мал үсетәләр. Бакчалары бар, пенсиялар, балалар килеп йөриләр, ярдәм бирәләр, матур гына, яхшы гына торып яталар.
Нәкъ бу халык бит инде Татарстан җирлегеннән күчкән халыклар, узган гасырның башында телле гореф-гадәтне саклыйлармы, үзләрен татар дип хис итәләрме?
Безнең авылга килгән кешеләр, кешеләрнең балалары та элек татарча укыйлар иде. Мин үзем дә татар мәктәбен бетердем. Хәзер менә шул перестройка кадәр башладылар урысча укытырга. Татар теле кермей дигән. Балалар урысча укыйлар. Гореф-гадәтләр сакландылар. Бөтен бәйрәмнәрне, дини бәйрәмнәрне үткәзәләр, корбаннар чыгалар, Коръәннәр укыталар. Мәчеткә йөриләр картлар.
Менә Мәкәбә бабай, сез килгән халыклар белән урман кисәләр дисез. Ул халыклар кайдан килгән? Руслармы, Азия халкымы, Кытайлар нәрсә? Кытай халкы начальник булып кына йөриме? Оештыручы булып кына, әллә Кытайлар да кисә урманны?
Теге көнчыгыш ягында алардан кисә. Бу урманнарны кисәләр килгән халыклар. Средняя, Урта Азиядан, Кавказдан. Ул кешеләрне анимация итеп, Кытайлар аларга түләп, акча түләп, эшләтәләр.
Менә бу Кытайларга урыс хатыннары күп чыгалармы кияүгә?
Ир, китайцылар күбесе җирле халыкларны алалар, алар иләнәләр тол хатыннарга. Ул хатыннар бик риза булып балалар үстерәләр. Күп-күп санлы балалар. Кытайның үзендә бер генә бала үстерергә рөхсәт бар икән. Ә булар бездә рөхсәт бар күпме булса, шул кадәр яхшы. Алар тырышалар.
Рәхәтләнә бала үстерәләр инде.
Алар рәхәтләнә үстерәләр балаларны.
Ә менә татар хатыннарына, татар кызларына Кытайга чыгучыларны ишеткәнегез бармы? Ул яклардан.
Безнең якларда ишеткәнем юк. Татар кызлары, татар хатыннары аларга кияүгә чыккан.
Маржалар күбрәк чыга.
Маржалар да. Маржалар, башка халыклар.
Красный Яр краенда ниндирәк төбәкләр бар, ниндирәк районнар татарлар укмашып яшәгән, күп-күп татар авыллы районнар бармы?
Красный Яр краенда авыллар күп. Менә безнең Кировский районында 10 татар авылы чиста, беркем белән кушылмаган авыллар. Икенче район Бирюлевский район бар. Анда тор шулай ук килгән татарлар авыл ясап торып яталар. Уже 100 елдан артык яшиләр бар.
Авылыбызда сабантуйлар һаман узама әле.
Авылда сабантуйларны бик яхшы итеп һәр елны уздыралар. Елдан ел бәйрәм зурая, кешеләр күп киләләр, әйберләр күп саталар, әйберләр күп пешерәләр. Сыйланалар.
Киттән кайталар.
Киттән бөтен туганнары, балалары, оныклары кайталар кешеләрнең. Бик зур итеп, бик күңелле итеп уздыралар.
Сез Сибирьдә Краснояр краеның Долгов авылында туып үскән һәм бүгенге көннән Самарда үткәрүче Нәкыйп ага Гатин белән әңгәмә ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самара.
Азатлык радиосы.
Көнчыгыш Түркістандағы Тегермәти ауылында яшәүче Әбделхадираға Толма бие белән кешеләрне дәвалый. Кыргызларның бу биюе Кытайдагы тауларда урнашкан бер ауылда сакланып калган. Бу дәвалау йоласында Коръан сүрәләре, әйтемле җырлар, төрле авазлар барысы бергә кулланыла. Күптән түгел бу авылда Маҗарстан тюркологы Дауд Карашым фай булып кайтты. Аның күргәннәре белән Наил Олан таныштыра.
Тегермети авылы Кытайның көнбатышындагы көнчыгыш Түркістанда, Кызыл Су автоном өлкәсендә олы юллардан ерактагы кыялы таулар арасына урнашкан. Гадәттә Кытай хакимияте Тегермети шик буенда булганга, монда шетел ватандашларын якында җибәрмей. Әлеге авыл Кыргызстанның көньяк-көнчыгыш чигеннән 30 чакрым ераклыкта. Маҗарстан тюркологы Дауд Карашымфайга һәм аның белән булган тагын бер галимгә Пекин Милли Академиясе бирген рөхсәт кенә әлеге авылга бару мөмкинлеге тудырган. Шулай да аларны Кытайның иминлек хезмәткәрләре дә озата килгән. Шунфай килеп төшүгә үк авыл халкы белән кыргызча сөйләшә башлагач, анда яшәүчеләр авызларын ачып калган. Алар шикелдән килүчеләрнең үз телләрендә сөйләшүен күптән күрмәгән. Галимне бу якларга талма бии кыргызларның йола биюе тартып китергән.
Мурын Кыргызстанда шуып жүргөн.
Элек мен Кыргызстанда булганда картларда талма бии дип аталган ритуал турында ишеткәнем бар иде. Алар шаман үлгәннәрнең рухларын чакырып сикерә башлый, тирмә өстенә чыга дип сөйли иде. Әмма мин аның ничек икәнен күз алдына да китерә алмадым.
Мин ошоны элестәтә алганда жокмун, кандай булды деп.
Дип сөйли Дауд Карашымфай. Кыргызстанның үзендә әле дә ата-бабаларының талма бии турында сөйләгәнен хәтерләүчеләр булса да, бу мистик хәрәкәтләрне үз күзләре белән күрүчеләр бөтенләй калмаган. Кыргызча талма бии шошып бию, аңны югалтып бию, бу дөньядан китеп бию дигәнне аңлата.
Менә ресторан эмес, ойнатор эмес. Өзіңер де өзіңер түздеп кіргіне кірсіңер мәдерге. Арағат кімдер кірбеңіне.
Ауылда ойын бұла деген сөз таралуға ұқ, халық тирмен янына жиыла башлады. Кулына шәм тоткан Әбдіқадир тирмен ішігі түбіннен ұқ, бұл сізге ресторан түгіл арақы шәрге яратқанлар кірмей деп кесетіп қойды. Тирмен ортасына ұқ қағылған қазыққа бейленген арқанның екінші үші түнлікке біркітілген. Бұ арқанның орта бір жеріне ақ тұқыма бейленген. Бұлар барсы да ритуал башланған шуық, ниндейдір сихри тамаша боласын ескертіп тұра еді. Жиылған халық тына түшкәш Әбдіқадир ауыру екі қатын қызны һәм екі иратны арқан тиресіндә йүртә башлады. Құрәннән сүре оқушыларға қушылып, шаманның тауышы кішейгеннен кішейді. Ол башта тамаға уазылары шығарды, соңыннан пышқыруға шаған тауышлар ішітілді. Аурулар ісі арқан түресіндә юрулерін дәвам етті. Жыр бүйілі ела башқарған шаманның бір заман көзләрі түссізләніп қалды, ол нығы етіп қалтырай башлады, әм арқан бойлап мініп, аяқларын түнлікке әлептіріп, башы білен осқа салынды. Біраз уақыттан соң ол кері түшіп, ауруларыны тартқалай, суққалай, оларыны жерге егіп сала башлады. Үстілеріне мініп, аяқлары білен таптады, қамшы білен қинады. Шаманның тауышы сүлпенея башлап, ол арып жерге отырды. Ауызына янып тұрған шәмні қабып, оны кері шығарды. Әне шулай етіп, Әбдіқадир өзіне яңа күш туплады. Ярдәмшілері ісе башындағы тиріні сүртті, һәм оқушыларының бірсі Құран сүресін оқу дәвам итте. Төрле тауыш авазлар чыгару, Құран сүрәләрен оқу, халыкның әйтемле җырларын башкару барсы бергә кушылып дәвам иткән бу йола 2 сәгатькә сузылды.
Кашташкан душман кезендә калкалайлы гөлчетин. Тойгундарын дүргүле душманның гөзүн каратпай. Тулгытырып чыгалы дүйненин.
Дауд Шымфай сүзләренчә, шаман әнә шул юл белән рухи сәламәтлегенә зыян килгәннәрне савыктыра.
Кыргызда айтат ғой, джинди болып кетті.
Джин пейлер адам ичине кирип.
Кыргызлар жинле болуп кетти деп айтам. Эле бүгүнкү күндө да табиблар психик ауруларынын кайбирлерин тулысынча дәвалый алмый. Кыргызлар исе элегиликтен андыйларны шаманга жиберген. Шаман элеги ритуалны өткөргөч кишилер үзлерин көпкө жакшыраак хис ите башлый.
Анан ошол оюнга катышкан психикалык жактан ооруткан адамдар ошо сеанс бүткөндөн кийин дароо
Дипсили Дауд Карашын фай.
Тешикташ кун атами ову яй эми.
Шымфай Тигермети ауылында тиги дүнияга саяхат деп аталган документаль фильмда түшүргөн. Аны Мажарстанда көрсөткөндөр инде. Галим фикринче, Тигермети ауылында сакланып калган халык йыласы менен сауыктыруу Кыргызстанга да кире айланып кайтырга мүмкүн. Советтер заманында башка миллетлердеги кебеги Кыргызстанда да халык йылаларынын көпчүлүгү гореф-гадатлар, халык дәвалау усуллары искилеп калдыклары деп югытылган. Шаманнар гади гына айтканда бу фани дүйнөдөн бакый дүйнөгө көчкөндөрнүн рухлары менен аралашуучулар. Эле бул Сибирде, Ирак күнчыгышта, Күнөк күнчыгыш Азияда һәм Африкада нык таралган болгон. Галимнер төрле рәвештә ул дөньядагы бар халыкларда да булган дип билдирә. Шаманнар рухлар үзләре безне сайлап ала дип әйтә. Тәҗрибе исә узак еллар буе туплана. Алар үзләрен бу һәм теге дөнья белән бәйләп торучылар ди. Түбәләре кар белән капланган таулар арасында туып шунда үскән Әбдіқадир 17 яшендә кешеләрне сауыктыра башлый. Мин көтү көтә идем. Шунда ниндидер ят бер тавыш Кырманның улы авырды. Син аны юар өчен шишендергәндә анда барып җитәрсең. Әгәр Коръәннән менә бу сүрәне укысаң һәм суф дип әйтсәң, ул тирләшәк дип әйтте, дип сөйли Әбдіқадир. Ул сүрәне ятлап но дип аталган җиргә барып җиткәндә, эш хатын кыз инде үлгән дип бер малайны юар өчен шишендереп яткан була. Мин аның янына килеп, суф дип әйткәч, ул күзләрен ачты ди Әбдіқадир.
11 яшендә мен бер көн мен кой багач идем. Мен кой кидем. Кой багып айдап чыксам, бер жангелде
11 яшендә Әбдіқадир янына күк төстәге бәрән килә. Ул аны куарга тотына. Шул вакыт әлеге бәрән туктап, кеше тавышы белән: "Әй, син тукта" дип әйтә. Әбдіқадирдан башка беркем дә күрә алмаган әлеге бәрән көтүдә 3 ел була. 4-нче ел киткәндә бәрән үсеп җитә, Әбдіқадирларның ишек алларына килеп йөри башлый. Бу бәрәнне Әбдіқадирдан башка беркем дә күрмәй. Бер көнне намаз укучылар янына килеп утырып кешегә әйләнгәч, Әбдіқадир куркудан аңын югалтып егыла. Мажарстан галиме сүзләренчә инде 60 яшькә җиткән Әбдіқадирны бер мәчеттә булмаган Тигермитидә гына түгел, Көнчыгыш Түркстанның Кызыл су автоном бүлгесендә аның үзәге артышта да бик хөрмәт итәләр. Әгәр авырып китүче булса, шунда ук аны аның янына алып килергә тырышалар.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Өлкәннәр авыллар бетә дип зарылаганда, яш автор башкаручы Илназ Гарипов Казанда тууына карамастан ата-анасы туган авылга җырлар багышлауын дәвам итә. Киләчәктә авылга кайтып торырга тели. Орша районындагы Хәсән Шәйх авылының киләчәге бар. Яңа йортлар салына, халык дин тота ди Илназ. Яшьләрдә авылга мәхәббәт тәрбияләүче автор башкаручы Илназ Гарипов белән Азатлык радиосының Казан студиясында кызган таба тапшыруын алып баручы Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлем-сәлем кызлар, егетләр, абзый апалар, эфирдә кызган таба яшьләр тапшыруы һәм бүгенге кунагыбыз автор башкаручы Илназ Гарипов. Илназ ул күп дискәтүкләрдә, күп концертларда шулай ук чыгыш ясый. Өзіншәлігі сұңғарада нәрседе, ол шынды автор башқарушы, көп яшлар шахар тұрында, шахардағы мәдәниет, андағы егет қызлар тұрында, мәхәбәт тұрында жырлай. Мені Илназ сұңғы уақытта әти әнесінің туған ауылына еш бағышлай башлады жырларын. Илназ бұл нәрсеге бейлі, хатта ки мен сеңа әңгеме башлағанша сұраған едім, әллә сені шул ауылдан бірер зур абзый көп-көп ақшалар берем әллә деп те айтып қойған едім.
Сәлем, қадірлі радио тыңдаушыларым, енді Қазанда тұрсам да, енді ауылда мен өз өмірімді өзімді ауыл малай деп саным, чөнки мен ауылда өстім. Шындап та мен ауылға көшкенде менің еш арым енді мен бір нәрсе дауам берем. Шуңа көре мен өзімді шіп-шін татар малайы, мына ауыл малайы деп саным. Қам менде мына шол ауылдан келген өзіншәліктер енді ол шәһәрге барсаң, енді шетелге көшсең де ол барбір бітмейді енді ол. Ауыл малайы енді ол барбір ауыл малайы болып қалашақ. Шуңа көре енді бір де түгенсіп деп санамын да, ғұрланып та айтамын өзімді ауыл малайы деп. Сыңарада нәрсеге шушы туған ауылға, табиғатқа бағышлы башлаған жырларды.
Әтеке бейрәмгә бағышласаң да, Сабан туйға бағышласаң, әлбәттә синең Хәсән Шайх исемен кыстырашаксың инде. Урамнарымда, табиғатымда неме бар бер Хәсән Шайх дигән сүз.
Ие, мин Орша районы Хәсән Шайх авылыннан инде 2 җырым булды. 2 җырымда Хәсән Шайх дигән авыл исеме ишетелә. Әлбәттә горурланам шушы авылында туыма, чөнки аны авыл дип әйтеп тә булмый. Аның бик төс, бик күркәм авыл, аны күз алдына да китерә.
Әлене зурда түгел кебек.
Юк. Ол кішкене деп айтмасыдым мен ана. Онда мына біздің ял айту парклары бар. Ауылымды мақтым әлін әлі. Су құйыну орындары ішлетелер енді хар ел мына ауылымыздан шыққан зор кішілерге рахмет енді.
Кімдер соңына айтып кетсең едің лас.
Мен мақтаным әлі бар өлеңде. Енді мен бұл кішілерден қар уақыт үрнек алып яшаймын, чөнки олар мұны біреу де көтермеген. Өз заманында олар өзлері күшлерін қойып, өзлері көтерілген шахыслар. Шуңа күрі оларыны мен бір құрмет едем өзлерінің тәуекелігі үшін. Хам енді әлбетті олардан өрнек оларға тұршам. Енді ол біздің ауыл қожалығы министрі Марат Ахметов.
Татарстанның ауыл қожалығы министрі.
Ие, Татарстанның. Енді көбі біз біледір Вамин. О холдингі.
Ашық акционерлік жамғияты.
Жамғияты имі Вағиз Мингазов.
Сіздің ауылда?
Ие. Асалам кетсенің көп күні шақыслар әлі біздің ауылдан шыққан. Люция Хасанова мен жүрші. Көбі алар.
Бәлкі мен шуңадыр да ой келгендір. Бұл абзылар әйтмем екен әйдәрі Елназыны кәш ауылы бізға жыр бағашла деп. Қарқалда сен енді өз тілегің білен, өз көңілің білен, кімніңдір әйтуі бойынша түгіл?
Йоқ, кімдір әйтуі бойынша түгіл, шынки мына көп күні банкеттарда шығыш жасарай тұры келе, ауыл тұрында жырлайбыз енді. Барбір енді мына банкетті ауыл тұрында рахатлап жырлап жіберсең, онда барбір енді атмосфера өзгере.
Өз қадірін біліп кіне, юаш қызылар кебек кіне, құйаш әне кіріп юғалды. Ауылымның ұранлары, чишмәлләрі туғайлары, татлы сірлі мұңа ұралды. Әйден ұсқайы алғы гармоның, ұйына бәзінің күйлерге. Әйем атурый туған яқылар, жәйге жылы кешелерді.
Менә бу беренче сорауга җавап бирим әле. Ник мин күбрәк әйтсәк менә колхоз стилендә дип әйтәбез менә җырлар арасында бер түбәнсе дип әйтелгән сүз түгел, чөнки колхозны ул менә авылча, җиңел
көй охшаган күп
менә. Әйе, менә үз үзенчәлекләре бар инде аның. Баян кушылып, инде ул моң дигән нәрсә күбрәктер дип уйлыйм мин анда, чөнки менә концертларда, күп авылларда чыгыш ясарга туры килә. Беренче альбомны чыгаргач, хәзер ниндидер концертка чакырдылар да, менә бер җыр кирәк диләр. Инде концерт булгач, үзеңнең репертуарың кирәк. Хәзер мин альбомны алып карарлынам. Мин әйтәм, минем бит бер җыр авылча язылган моңлы көйем юк. Инде күбесе яшьләргә багышланган җырлар иде. Салмак килер, дискотекада җырлый торган җырларыбыз. Һәм мин шундый фикергә килдем, менә икенче альбомны багышлаячакмын. Инде икенче альбомда күбрәк авылга багышланган менә шундый татарга хас моңнар кертелгән җырлар күбрәк булыр дип. Баян, три инструментлар кулланылган җырларны менә үз-үземә әйтеп куйдым, менә икенче альбом инде менә шулайрак булыр дип. Чөнки күбрәк инде мин яшьләр турында җыр эшләсәм беренче альбомда, инде икенче альбомны әлбәттә инде авылчанрак итеп яздырам.
Менә син авылны мактаган да, инде газеталарда укыйбыз. Петраш районы Шәле авылында, мәсәлән, зур авыл, Татарстанда иң зур авылларның берсе Шәле авылы. Анда мәчеттә кеше дә юк икән, намаз укырга шулай ук төрле милләт вәкилләре килеп урнашканнар, татарча белмиләр, һәрхәлдә татар авылы саналса да. Бу инде бер авыл мисалында да әйттем. Менә сезнең авылда ниндидер кимчелекләр бармы? Һәрхәлдә гел уңай яктан гынамы?
Нәрсә дип әйтәсез килә, инде бу политикага да кирип китләдер инде, чөнки хәзер күп нәрсә автоматлаштырылгач, менә сәбәп шуннан күрәм инде авылда күбрәк автоматика үткән саен кеше кеше кирәкми башлый шулай бит.
Эш урыны кими.
Эш урыны кими. Элек хәтта бит менә орлыкларны да анда район үзәгеннән анда 50-60 километр чакрымда ерак булган район үзәгеннән шона белән кешеләр ташыганнар күз алдына китереп бара. Алар бер көн барганнар, бер көн кайтканнар. Кеше кирәк булган эшкә. инде әзме күпме булса да ул акчасын алып барган. Менә хәзерге бу көндә инде ул бер авылга гына хас проблема түгелдер дип уйлыйм, чөнки эшсезлек менә бу проблема.
Күпмедер бар сездә дә.
Әлбәттә күпмедер бар инде, ләкин нәрсәне әйтеп үтәсем килә, инде авылыбызда яңа өйләр салынып килә. Чөнки менә безнең урамда да яңа өйләр, менә яшьләр кала авылда.
Ул еракмы соң Казаннан?
Казаннан ул 120 чакрым тирәсе. Ерак булуына карамасан, шундый түзек авыл. Түзек бик ямьле, матур авыл.
Ә дингә мөнәсәбәт?
Дингә
мәйрәмдәргә кеше булып киләм мәчеткә.
Әйе, мин кичкенә вакытта менә мәчеткә дини тәрбияле малай дип әйтәсем килә, куркмыйча әйтәләм, чөнки менә бу мәчеткә йөрүшләр ул культура бик үскән безнең авылда, чөнки үзебезнең имамыбыз бар. Инде мәрхүм без бик дус идек Гудов хәзрәт белән, Марат Гудовның әтисе. Менә ул
хәзрәт булды авылда.
Ие, коммунизм шырыннан соң дип әйтсәк, инде теге динне кысырыклаудан соң ул менә авылыбызда динне күтәреп чыгучыларның
берсе,
лидеры.
Ие,
мәчетләр салдырып, мәчеткә кеше тартып, менә шул заманда ул хәрәкәт башланып киткән, әле дә дәвам итә, Аллага шөкер. Инде авылыбыздан ике егет, инде берсе Гараб Әмирлекләрендә укып, менә шундый югары белем ала, инде өч егет икән. Өчесе дә әле укып йөриләр. Алар диңгенә түгел, ә диңнең менә ул бик югары дәрәҗәдә өйрәнәләр инде динне, телне. Ул бит диңгенә түгел, ул бит күп бирә торган, кешегә күп бирә торган өлкә. Шуңа күрә безнең андый проблемалар Аллага шөкер юк. Кызганычка каршы катнаша алмадым, чөнки кич белән кайттым, иртә белән киттем Казанга. Менә бергәләп зиратлар чистарту, инде кеше барлык авыл халкы белән бергәләп зиратларда өмә ясалды менә бу атнаны. Менә ул тоже күрсәткеч инде ул нәрсәнедер.
Кызган тоба.
Риваятлары белән танышканың юкмы? Һәм шундый темага җыр багышларга теләмисеңме өйрәнеп? Мәсәлән, безнең авылда бар ниндер изге җирләр, ниндер риваятлар, анда кемдер килгән, исеменә бәйле. Менә шундый тарихи һәм серле тирән җырлар язып карарга теләмисеңме юкмы?
Әлбәттә, бу бар. Моны алга таба инде мин уйларга телим. Тарихи бик зур, чөнки анда урман булган. Урманны кисеп авыл ясаганнар Хәсән Шәех, төрле риваятларгә ышансан, Хәсән дигән кеше Шәех булган ул. Шәех димәк, хаҗ кылып кайткан адам, бөек Шәех бик дигән аңлата бит инде. Шунда авылын төзеп җибәргән, шуңа күрә менә шул авылда Хәсән Шәех дип аталган. Чөнки менә чукындыру заманнарында ук чукындырылганнар шулай итеп бер авылны калдырганнар, берсен чукындырганнар, бер авылны калдырганнар,
аралаштырып,
каршылык булсын өчен. Менә шул чырларның барьерыннан чыккан авыл инде ул. Ләкин безнең авыл калган, күрше авыллар чукындырылган. Урман җирендә урнашкан авыл. Төрле чишмәләр, чишмәләргә күп авыл. Изгеләр чишмәсе анда санап исә, казаклар чишмәсе күп авыл, күп чишмәле авыл. Менә шуның белән дә кеше монда күбрәк туплангандыр дип уйлыйм. Менә шуның турында
да язарга тиеш. Авылны якты итеп, матур итеп күрсәтергә
тырышасыз. Әлбәттә, менә соңгы җырлар инде, авылым сабан туйлары.
Авылым сабан туйлары. Җыелган ул кызлары. Бәйрәмнәрдә шаулап гөрләп.
Кайтам Хәсән Шәехка дигән җырлар инде аның бит сүз авторлары да, кие авторлары да безнең авыл кешеләре.
Алдым кулга бальян гармун, сыздырым уйныйм әле. Туган авылым турында сезгә бер җырлыйм әле, сезгә бер җырлыйм әле. Зөбәйдәнең саф суларын туйган шәм әле. Нариман тау итәгендә ятып ял итәм әле. Җырларым сезгә нутларым, эх, моң чишмәм сайыкмам. Йөрәгемә шифа мулла, кайтсам Хәсән Шәехка. Җырларым сезгә нутларым, эх, моң чишмәм сайыкмам. Йөрәгемә шифа мулла, кайтсам Хәсән Шәехка.
Менә шулай туа инде ул, менә шулай бара. Минем бер вакытта да менә шул шигырны алыйм әле, менә бу шигырны. Чөнки авыл турында, үз авыл турында инде иң шәп шигырны ул авылда туып үскән кеше генә яза алдыр дип уйлыйм.
Искә төшереп әйтик инде тыңлаучыларга, синең анда әти әниең туганмы?
Әти дә, әни дә Хәсән Шәехныкы, аларның әти әниләре дә Хәсән Шәехныкы. Шуңа күрә минем бөтен төп тамырым Хәсән Шәех авылыннан. Әйе. Белмим, авыл ничек күз алдына китерәләрдер. Минем өчен ул менә хәзерге көндә.
Юк, бит ул хәзер ниндидер проблемага әйләнеп бара. Авыл бетә диләр, татар авыллары кими диләр. Шуңа күрә синең шушылай якты итеп, матур итеп күрсәтүң ул бер этәргеч аларның күңелләрен күтәрергә.
Алла бирсә, мин дә әзрәк олыгая төшкәч, инде мин уйлыйм, барыбер шәһәрдә тормам, барыбер авылга кайтып китермен дип. Ник мин шәһәрдә иҗат итәм, шәһәрдә торам, чөнки инде безнең профессия шундыйрак. ауылдан келіп жүріп, үшіліп, ол көп күне финанс мәселесі дейінден да бек қиын.
Сен әлі ялғышмасам, ауылдан шыққан шынды ешлерге көп мүдір ердәм ету үшін де башқарасын.
Көп күне ешлері өз ешті біледір мүне, қазір бәлкі ештімегенлерді бардыр. Мүне диджей Марсель Абдуллин деген біздің диджейіміз. Яқын достым, көршім, біргәләп енді біз ауылда да бірге көршілер. Енді қазір біз жайлап-жайлап енді публикаға сахнеге шыға башладық. Тырыш малай, шынки ердәм етесі келе бит тырышларға. Нәрсе деп етесі келе, өз тырышлығын оғалтмеші, бұрын өз көшімесі. Мүне шылай болғанда ішіліп бұл әкішілер білен.
Қызған тоба!
Ансамбльде болған кіші бетіне?
Е, ансамбльде.
Есімі де бар сізді?
Орша егітләрі қолық бақан ансамбльде.
Кім болдың әлсен ансамбльде?
5 ел ансамбльде ансамбль жетекшісінің заместителі едім.
Сен сонда милли киімдер киіп, арманнар тұтып,
жылап? Ғумен, ол ансамбль кішіге бик көп нәрсе берейін. Мен жыршыларын алсақ, талар көбісі ансамбльдан шыққан егітлер. Ишат Валиев, Раяс Фасихов. Көп индалар, көп. Бір ансамбльде біздің ансамбльде жырлады Орша халық вокал ансамблі, оның жетекшісі. Орны жәннәті болсын, Марселя ойна. Фәзір Рахманов, Ойдар Фәзір Рахманның бір тоғына абысы. Оны соңғы жылға ұзатып келдік. Енді орны жәннәті болсын.
Орша үшін зор жоғалту енді ғой?
Әлбетте, орша үшін бек зор жоғалту, шынке өз тәнін, жанын тәнін беріп, китаплар шығарып, киімдер тіктіріп, жырлар жаздырып, енді ол қайраңның ұлы яштайды, шоңа да қарамастан, енді біз ондан өрден қаладырық.
Сен әлі татар жыршылары арасында, мына өзіңнің яшташылар арасында орыс тілді радиоларға татар жырын кіртуші, автор басқарушы да болып тұрасың. Бим радиодай ішеттік біз сенің яңа жырларың бірсін. Фуши елні. Бұ нешек нендей ярдан білән?
Шын көңілден жылы мұғалемедендір енді деп айтасы келе, шынки ол жырда шетел тибындарақ жазылған еді, шын гитары білән. Онда бір нендей ясалмайын құралары жоқ еді, тек көздерің яшлі. Ол гитарына біздің енді универсал гитаристіміз деп айтасы келе, Альберт Исмаил.
Ойнады,
яздырды, біз аның білән ол келе ішіледік бірге. Яздырдық, мен аңға зор рахметімді білдіресі келе, шынки дүрістен де, егер инглес тілінде жырласаң, оны татар кішісі жазған деп ойламайды кіші. Шоңа көре, мен шол шап кетіп, мен ол бим радиоға мен шыр келіп ілекті.
Яраларым көптен тізілсе де, ізі қолды мәңге көңілді. Мен бақытлы дейіп, қамадылайсаң, тек көзлерің ешлі көріне.
Семена Ниндер Айрам Ширкет компания жаршасы түгел.
Йоқ, шынки мен
ирекле автор башқарушы.
Ирекле автор башқарушы. Жыр менім үшін хобби. Шын мағынасында хобби болып тұра. Қой уақытта әзірек ақша да кетіріп кетеді. Қой уақыт ақша шығады, мәселен енді. Түрлі радиолар білән ілімтеде тұрамыз енді, түрлі şirketler білән. Рахмет шақыруларына деп айтасыз келе. Мен бүгін де Азалық радиосында отырам бит. Жыр ол менім үшін хобби, менім өзім айраның ішім бар. Жыр ғана ол Татарстанда әлі комиллешіп бітмеген, шынки оның халық публика жоқ. Жыр сәңәті білән дүрсіңін әйткенде спонсорларсыз ақша ішілер үшін күні-түні қойтмасқа керек, күні-түні ерге керек, күні-түні ижат етіре керек.
Бек зор рахмет, қызған табай аша тапшыруында қонақта болды Илназ Гарипов, автор басқарушы.
Сізге де бек зор рахмет, мен Рустам Сема Азатлық радиосына бірден болайық, бірге мен шылай ижат етейік деп айтамын, шынки сіздің де ол іш ижат. Құрметлі радио тыңдаушыларымызға енді бірінші ширатта сәлеметлік, бақыт, шатлық, тазалық, саулық тілеп қарағыз келе, бақытлы болсындар, оның шылай болсын.
Мен бақытлы деп қамандылайсың.
Қызған тоба, һәр шимбе.
Тапшыруыбыз ақырында Озатлық радиосының Истанбулдағы хабаршысы Зәфәр Қоратай Қырым татарлары тұрмышындағы яңалықлар білән таныштырып узар.
Пазар күні біз мұсылманларың екі мұқаддес дини байрамынан бірі болған Құрбан байрамы бүтін дүниеде мұсылманлар арасында кешіріле. Түркияда Құрбан байрамы ресми оларак 4 күн татил ола. Ve bu 4 gün boyunca Müslümanlar kurbanların kesi bayramlaşarlar. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri de her sene olganı gibi, senelerdir olganı gibi bu senede kurbanlarımızı Kırım'da soydurayık kampanyasını alıp baralar. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti, Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti, Bursa Kırım Tatar Cemiyeti, Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti ve diğer cemiyetlerde bu kampanyalarını alıp vardılar ve kurbanların Kırım'da kestirmek için razılık bergen Kırım Tatarlarının ve diğer Müslümanların kurbanlarını Kırım'da soyduracaklar. Elbette bu kampanyanın maksadı Türkiye'nin Kırım'daki Kırım Tatarlarının arasında gönül bağlarını inkişaf ettirmek ve yardımlaşmanı, kardeşlikni geliştirmek, kavileştirmek. Bu kampanyaya Avrupa'da yaşayan Türk cemiyetleri de iştirak ettiler. Germanya'da ve Hollanda'dan da böyle kampanyalar alıp barıla. Türkiye'de Kırım'dan gayrı bu Türkiye'deki Van'da geçirilen yer sarsılığı münasebetinin de bu yerde felakete uğrayan insanlara kurban kampanyalar devam etti. Ayrıca Somali'de 2 milyondan ziyade açlık çeken insanlar için kampanyalar alıp barıla, Filistin'deki insanlar için de bu kurbanyalar yapıla. Türkiye'de dünyanın çeşit yerlerinde muhtaç olan Müslüman kalklar için de böyle yardım kampanyaları alıp barıla, çeşit insani cemiyetler ve vakıflar tarafından. Türkiye'de resmi olarak 4 gün tatil olganını aittik. Bu münasebetin kurban bayramı bu pazar gününden başlayıp pazartesi, salı ve çarşamba günleri 4 gün boyunca kayırlanacak, geçirilecek. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri de bayramın çeşitli günlerinde cemiyet merkezlerinde bir araya gelip bayramlaşacaklar, kurban bayramını geçirecekler. Biz de bu münasebetin cümle Müslümanların, radyo dinleyicilerimizin kurban bayramlarını hayırlayımız. Allah yapkan ibadetlerin kabul etsin. Belli Kırım Tatar yazıcısı Cengiz Dağcı'nın alakalı faaliyetler Türkiye'de ız kesmeden toktamay devam ete. London'da vefat etip Tuğanı Kızıltaş'a cıyılgan Cengiz Dağcı'nın vefatı ve oğa gösterilgen büyük hürmet Türkiye'de tesirlerin devam ettire. Buna bu hafta 4 Noyabr Cuma akşamı İstanbul Türk Ocağı cemiyetinde de Cengiz Dağcı konferansiyası var idi. Cengiz Dağcı konferansiyasına Marmara Üniversitesi hocası doçent doktor Abdülvahap Kara ve Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi ve Cengiz Dağcı adlı vesikalı filmin rejisörü Zafer Karatay iştirak ettiler. Türk Ocakları'nın İstanbul'daki Sultanahmet'teki tarihi merkezindeki konferans alanında geçirilen konferansa pek çok yaşlar ve Türk Ocağı mensupları iştirak etti. Konferansta Zafer Karatay Cengiz Dağcı'nın nasıl tanış olganın, bu filmini, vesikalı filmini hazırlaganı ve onun aksi tesirleri hakkında ve Cengiz Dağcı'nın insani tarafları hakkında hatıralarını anlattı. Doçent doktor Abdülvahap Kara da özünün çıkarganı Kamal Haç'tan Kızıl Yıldız arasında Cengiz Dağcı adlı Cengiz Dağcı'nın Sovyet armiyasındaki ve Germanya'da Nemsilerdeki lagerlerdeki hayatları hakkındaki bu kitabının yakın günlerde Kazakistan'da Kazak Türkçesinde de neşir edileceğini bildirdi. Bu arada da şunu da kaydedeyim ki Türk Ocakları 100 sene evveli belli Tatar ziyalısı Yusuf Akçura tarafından İstanbul'da kurulgan idi. Yusuf Akçura ve arkadaşları bu Türk Ocakları'nı kurganın Türk Yurdu adlı da bir jurnal çıkargan ediler. Türk Ocakları'nın bu Türk Yurdu adlı jurnalinde de İsmail Gaspıralı'nın ve başka Kırım Tatar ziyalılarında o devirlerde makaleleri, haberleri neşir edilgen idi. Türk Ocakları Türkiye'nin en eski medeniyet cemiyetlerinden ziyalı cemiyetlerinin başında kele. Cengiz Dağcı'nın alakalı da bir başka işte Avrasya Yazarlar Birliği'nin neşir etkeni aylık Kardeş Kalemler adlı jurnalinin Noyabr ayı sayısı Cengiz Dağcı'ya bağışlandı. Bu Cengiz Dağcı özel sayısında Cengiz Dağcı'nın alakalı makaleler ve şiirler yer alacak. Avrasya Yazarlar Birliği reisi Doktor Yakup Deli Ömeroğlu'nun bergen malumatka göre Kardeş Kalemler adlı bu Cengiz Dağcı özel sayısında Kırım'dan, Azerbaycan'dan, Türkiye'den yazıcı ve şairlerin makaleleri, şiirleri yer alacak bir özel bir cıyıntık olarak neşir edilecek.
Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiy da tinglay da olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiru mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapshuruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.